Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
У Беларусі 94 хворыя на коронавірус. Мінздароўе кажа, што ўсё пад кантролем.
Нічога экстраардынарнага ў стране не происходит.
Коронавірус і праймерыз, ці дойдзе апазіцыя да прэзідэнцкіх выбараў?
Вось я кажу, што калі няма выбараў, то палітыкі менавіта гэтым у першую чаргу і не павінны займацца.
Мінская блогерка некалькі гадоў выкрывае жабракоў мошэннікаў.
Мелкае цішэнне путём мошэнніцтва. Например, так, чалавек стаіць, магіце ўміраюць дочы онкалогіі, а ў неё вообще дзей нет.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 сакавіка Мінздароўя зладзіла брыфінг, на якім распавяло пра бягучую сітуацыю з COVID-19 і адказала на пытанні журналістаў. Па-першае, у нас ужо 94 захварэлых. Па-другое, намесніца міністра Алена Богдан папрасіла нас, наших калег, не нагнятаць абстаноўку ў грамадстве і патлумачыла, што раз лічбы ў краіне па заражаных на каранавірус не агучваюцца штодня, значыць нічога экстраардынарнага не адбываецца. Послухаем Алену Богдан.
У нас 32 человека, мы считаем, выздоровевшими. Часть из них выписана, часть из них проходит окончательные тесты для того, чтобы быть выписана домой. Под наблюдением в наших медицинских учреждениях находится 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких на сегодняшний момент нет. Пациент, которая была под интенсивным наблюдением, у нее отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой по всем территориям нашей Республики Беларусь.
Так само Минздоровье огучило личбы суммы, якія поступили на доброчинный рахунок Министерства от бизнеса, IT и неабыяковых громадян, амаль 552 тысячи белорусских рублей и 16 122 евро. Богдан подкреслила, что Минздоровье у прямом эфире будет вызначаць найбольш важные сферы, на якія будуць ісці грошы. Гэта будзе вопратка для медыкаў, тэсты і лекі.
Але самае цікавае, што прагучала на брыфінгу, як нам падалося, гэта тое, што медыкі разлічваюць на ўзровень свядомасці беларусаў і вось на нашу абазнанасць у тым, што адбываецца ў свеце. Што такое каранавірус і як важна цяпер самаізалявацца. Я адразу сабе уяўляю вечар, праграма «Панарама», альбо проста вечар, уся сям'я сядае перад камп'ютарамі, перад тэлевізарамі, усе уважліва, просто рэальна глядзяць, там маніторыць розныя сайты, BBC, там Guardian, Тутбай і гэтак далей, так? І, ну, каб быць у курсе таго, што адбываецца. Вы сур'ёзна. То бок у карантыне нашыя ўлады сэнсу не бачаць. Транспарт сходзіць, усё працуе. Ну, толькі вось кальянныя варта закрыць, канешне, бо яны ж у Мінску на кожным кроку, і мы, Марыя, з табой, калі ідзем на працу, абавязкова мусім заскочыць у кальянную, так? Зацягнуцца і потым вось такімі радаснымі і пахучымі прыйсці вось сюды у рэдакцыю Еўрарады, так? Межы адкрытыя, па тэлевізору распавядаюць пра пасяўную, і тут вось раптам самасвядомасць. Адкуль будзе самасвядомасць? Свядомасць дакладней, так, у грамадзян, калі, ну, яны яшчэ не навучыліся, груба кажучы, ісці па вуліцы і там не пляваць семкі. Ну, сур'ёзна, вот я вчора такую карціну назірала. То бок, толькі свядомасць і наша самая крутая медыцына ў свеце дапамогуць беларусам аддзелацца мінімальным спалохам.
Давайте, дарэчы, послухаем галоўнага санитарного врача Наталью Жукову.
Каких-либо мер в настоящее время, которые бы принимались, я имею в виду административного воздействия, либо привлечения наших силовых структур для того, чтобы заставить всех нас соблюдать правила, о которых все мы знаем, пока не рассматривается. Исключение составляют либо только лишь те лица, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусу. Да, здесь действительно мы работаем во взаимодействии с органами внутренних дел, мы контролируем вопросы самоизоляции этих граждан. Напоминаю вам, что все те мероприятия, которые сейчас предлагаются, это ограничение массовых мероприятий, сокращение режима работы некоторых объектов, которые представляют определенную, так сказать, угрозу в плане среду, благоприятную среду для распространения вируса. Это наши кальянные клубы, другие мероприятия. Они, конечно, сегодня в режиме ограничения находятся, И, как вам известно, ряд таких объектов сегодня не функционирует. Все те мероприятия, которые еще проводятся, особое внимание уделяется противоэпидемическим вопросам.
Як вядома, з 28 сакавіка, то бок суботы, грамадзяне Расіі маюць выходны тыдзень за кошт дзяржавы. Уладзімір Пуцін заклікаў іх заставацца дома. Але з улікам таго, што Беларусь не закрывала межы для замежнікаў, ёсць апасенне, што расіяне вырашаць схавацца ад распаўсюду каранавірусу ў Беларусі, дзе ціха і ўсё пад кантролем. Вядома, што Мінздароўе заклікае ўсіх, хто прыехаў за мяжы, заставацца у самоизоляции 14 дзён. Але хто проконтролюе грамадзян Расіі, якія прыедуць у нашу краіну адпачыць на тыдзень? На пытанне адказвае Наталя Жукова.
В целом прибывают граждане достаточно организованно. Жизнь не прекратилась. Есть определенные там единичные специалисты, приезжают для каких-то целей. У нас такая форма работы есть. Нам вместе с теми предприятиями даем консультации, разъясняем, и поддерживается режим самоизоляции и контроля на уровне, так сказать, ну там, не знаю, мест проживания. Конечно, всех абсолютно 100% мы не сможем, так сказать, проконтролировать их самоизоляцию. Определенное количество таких граждан есть, но учитывая, что сообщение практически прекратилось, мы понимаем, что это минимальное количество, и мы считаем, что те меры, которые, так сказать, приняты вокруг нас, в какой-то степени способствуют и соблюдению этих требований и найти туристов в Беларуси.
То бок, ізноў самаканконтроль. Напрыканцы чыноўніцы Мінздароўя запэўнілі журналістаў, што ў краіне ёсць 2221 месца ў шпіталях для кантактаў аднаго ўзроўню, і краіна не выйшла за межы таго, што планавала 3 тыдні таму. Алена Богдан зноў заклікала журналістаў падтрымаць Мінздароўя, маўляў, яны адкрыты як ніколі, а Наталя Жукова на радасцях заявіла, што такой колькасці падрыхтаваных да пандэміі медыкаў, як у Беларусі, няма ў ніводнай краіне. Давайте еще раз послушаем эту надею в голосе. Может и нас отпустить.
Министерство здравоохранения абсолютно ответственно заявляет, что сегодня ситуация спокойная, абсолютно контролируемая. И те меры, которые мы принимаем, нам не позволили не допустить вот этого пикообразного роста, который дали все другие страны. Поэтому помогите нам, пожалуйста, донести до людей информацию о необходимости этой самоизоляции. Вы видите, что мир горит вокруг. И любой человек, который сегодня возвращается в страну, должен думать прежде всего даже не о себе, а о своих близких, которые есть рядом с ним. Принять меры действительно по самоизоляции, сократить свои контакты, особенно с лицами старшего возраста.
Сейчас вы нас все время подталкиваете под картинку, которую вы видите, например, по Евроньюз. Италия, Испания, не буду перечислять другие страны, где, к сожалению, население такого подарка в виде такого количества, так сказать, подготовленных медиков, которые совершенно, ну, скажем, немножко в другом режиме работают, нет. Поэтому чувствуйте это, донесите это до читателей, что, к счастью, сохранена система здравоохранения, которая в свое время рассчитывалась, и ресурсы рассчитывался и на такие ситуации.
Тым часам ЗША абагналі Кітай і Італію па колькасці заражаных на каранавірус. Вірусам захварэла амаль 550 тысяч чалавек па ўсім свеце.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін.
Вядоўца праграмы навін на амерыканскім тэлеканале ABC Мэтт О'Доннелл разам са сваім сябрам Мэттам Камінсам запісаў відэа з акустычным каверам на песню «Зрушаны свет» беларускага фольк-рок гурта «Рэлікт». Гэтая песня распавядае пра значныя падзеі, праз якія свет перакульваецца з ног на галаву, і пра тое, як людзі сцвярджаюць, што іх нязломнасць дазволіць ствараць новую, светлую будучыню. Напісаў О'Доннелл у сацсетках. Журналіст распавёў, што музыкі гурта «Рэлікт» па яго просьбе даслалі яму ноты і ангельскі пераклад тэксту. Выкананне песні «Зрушаны свет» О'Доннелл лічыць вельмі своечасовым акурат цяпер. Праз такую простую сувязь музыкай мы хочам паказаць людзям ва ўсім свеце, што межы не важныя, калі гаворка ідзе пра клопат адзін пра аднаго. Мы адважныя, мы пабудуем лепшую будучыню. Цяпер не час адчуваць сябе самотным. Выявілася, што О'Доннелл даўні прыхільнік творчасці гурта «Рэлікт». У 2016 годзе ён у сваім музычным блогу назваў дыск «Лекавыя травы» альбомам года. Гурт Nine Inch Nails нечакана выпусціў 26 сакавіка адразу два альбомы – Host 5 Together і Host 6 Locustus. У агульнай складанасці яны ўтрымліваюць 23 новых трэка і даступныя для бясплатнай запампоўкі на афіцыйным сайце гурта і для праслухоўвання на іх канале ў YouTube. У бліжэйшы час музыка з'явіцца і на стрымінгавых сервісах. У лідара нямецкага метал-гурта «Рамштайн» Тиля Линдемана дыагнаставалі каранавірус. Музыку шпіталізавалі ў аддзяленні рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі адной з берлінскіх лікарняў. Яшчэ некалькі тыдняў таму ён са сваім праектам «Линдеман» даваў канцэрты ва Ўкраіне, у Расіі і ў Беларусі. Сярод іншага паведамлялася, што 57-гадовы музыка заехаў у пакінуты горад Прывіт Прыпяць у Чарнобыльскай зоне. Там ён катаўся на старой каруселі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё. У студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нягледзячы на каранавірус, у Беларусі працягваюцца праймерыз, хаця падаецца, што пра іх ужо ўсе і забыліся. Тым не менш, 27 сакавіка пачалося галасаванне за адзінага праз інтэрнэт. І хоць цяпер ужо былы лідар праймерыз Павел Севярынец, як мы памятаем, Севярынец і Алексей Янукевіч выйшлі з працэдуры праймерыз і заявіў, што браць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата не будзе, іншыя палітыкі, як з кааліцыі па абранні адзінага, так і па-за яе межамі, ухіляцца ад удзелу не збіраюцца.
Каму ва ўмовах каранавіруса і пагрозы эканамічнага крызісу цікавыя выбары, хай сабе і прэзідэнцкія? Як на іміджы апазіцыя адбіваецца намер яе прадстаўнікоў удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі? Калі не выбары, то чым яшчэ займацца палітычным структурам? Пра гэта і іншыя ў жывым эфіры Еўрарадыё разважаюць наш рэдактар Зміцер Лукашук, старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў і філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Добрый день, шановное господарство. Господар Владимир, вы не супраць, я першае пытанне Ігару задам, потому что Ігар тут до нас ляцеў весь мокры, ажно валасы назад с прэс-канферэнцыі, дзе
то, што ад іх засталося.
Дзе прэзентавалі ўжо, так бы мовіць, сайт для галасавання. Ну і як поспехі?
Ну вот, не гледзячы на каранавірус, не гледзячы на тое, што пакуль немагчыма праводзіць сустрэчы ў рэгіёнах, але мы выконваем, хай сабе з невялікім спазненнем, працэдуру інтэрнэт-галасавання. Сёння абвесцілі пра афіцыйны запуск сайта, дзе кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае беларускую сімку, можа зайсці на гэты сайт і прагаласаваць за таго кандыдата, які падабаецца. Гэта першы варыянт працэдуры. Другі варыянт працэдуры, ён можа выбраць таксама аптымальнага кандыдата з трох кандыдатур, якія там маюцца. То бок, два за, адзін супраць. Ну, гэта будзе як кансультацыйнае галасаванне. Мы яго, ну, в нейкай ступені будзем улічваць, што хто бы мог быць, скажам, аптымальным кандыдатам для інтэрнэт-супольнасці. Ёсць дзве асаблівасці, што тыя грамадзяне, якія галасуюць за таго ці іншага прэтэндэнта на адзінага, яны пакідаюць свае звесткі і яны могуць таксама далучыцца да ініцыятыўнай групы адзінага кандыдата і дадаткова будуць, ну, у іх пра гэта запытана. І другі нюанс, што там стаіць такі пункт, што тыя людзі, якія прымаюць удзел у галасаванні, яны лічаць удзел дзеючага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, ну, у выбарах, ну, як бы, ну, нелегітымным.
Ну, вось глядзіце, спадар Владзімір, сур'ёзныя людзі нават з выгляду, і вот калі расказвае Ігар, так вот такімі сур'ёзнымі справамі займаюцца, і першае, другое, трэцяе, а вы вот толькі смяецеся над імі і кажаце, што яны займаюцца нейкай лухтой і бязглуздзіцай.
Ну, я тут паслядоўна падтрымоўваю фільм пра Мюнхгаузена, што ўсе глупствы ў гэтым свеце робяцца з сур'ёзнымі тварамі. Дадзеным выпадку, я думаю, што гэта відавочна.
Ну, а ў чым глупства?
Ну, ведаеце, вось, я б спытаўся ў Ігаря, ці будзе там на гэтым сайце пытанне, ці там опцыя за байкот. Бо калі праводзіліся розныя апытанкі там на розных сайтах, то за байкот 10 або большасць галасуюць, або там на другім, трэцім месцы такая прапанова. Я не буду праводзіць, але ж, калі б праводзіў, напрыклад, апытанне сярод сваіх сяброў, удзельнікаў, там людзей, якія прайшлі курсы там розныя летучага універсітэту, там Аспен-семінар, дзе там бізнэсоўцы, творчыя людзі і так далей, спытаўся б вы за мяне, я думаю, што я атрымаў бы, ну, досыць вялікія, ну, паказчыкі.
За вас, у сэнсе, як адзінага кандыдата.
Ну, напрыклад, калі б я такое, на такое глупства пайшоў бы, то я меў бы большасць сярод сваіх прыхільнікаў і сяброў. Я думаю, што вось гэтыя праймерыс і гэта галасавалка, яна дасць тое самае. Так што тут, ведаеце, ёсць... А, галоўнае пытанне, якое вы паставілі, спадзяюся, што мы пра яго і пагаворым, на ім засяродзімся, гэта чым павінны займацца палітыкі, калі не выбарамі. Вось я кажу, што калі няма выбараў, то палітыкі менавіта гэтым у першую чаргу і не павінны займацца. А павінны займацца працай з грамадскім меркаваннем, з там змагацца за долю контенту у сродках масавай інфармацыі, соцсетках там і так далей. А не удзельнічаць у гэтым махлярстве, якое ў нашым аўтарытарным рэжыме, пры нашым аўтарытарным рэжыме і ў дэмакратыі называецца выбарамі. Бо ніякага дачынення да выбараў, якія будуць абвешчаны цэнтру выбаркамам, вось гэтыя праймерысы, уся гэтая сайтавая, там, інтэрнэт, метусня не мае дачынення.
Ігар, ну вот адкажыце, сядзіць сур'ёзны такі чалавек, а па выніку атрымліваецца, займаецца нейкай безглуздзіцай, замест таго, каб сапраўды займацца тым, чым павінен займацца сур'ёзны палітык, працай вот з людзьмі.
Я думаю, што спадар Владзімір, ён вельмі моцна пакутуе ад таго, што не можа проста прыняць удзел у працэдуры праймерыс. Звязаны гэта з тым, што
больш смешна становіцца.
Па нейкай недарэчнасці у нас ёсць па канстытуцыі, што той, хто нарадзіўся не ў Беларусі, не можа прымаць удзел у вылучацца на кандыдата прэзідэнта.
Дзе пішуцца гэтыя канстытуцыі? Ну?
Натуральна. Я, напрыклад, супраць таго, каб гэта было
удучэнне. А вы з якога
года,
Ігар?
82-го.
82-го.
Але я...
То вы таксама нарадзіліся не ў Беларусі?
Не, я нарадзіўся ў СССР. Так, я разумею,
в СССР вы
я разумею,
да?
Да чаго вы хіліце, але да. Я проста хацеў бы адказаць на пытанне з міцера. І тут пытанне заключаецца ў тым, што тое, што зараз робіць працаўнікі дэмакратычных сілаў, гэта працэдура праймерыс. Гэта ў нейкай ступені шоу дзеля таго, каб прыцягнуць увагу шырокай грамадскасці да самого паняцця, што такое ёсць палітыка, каб кожны грамадзянін у нейкай ступені мог спрычыніцца да гэтага, падсілкаваць інтарэс сродкаў масавай інфармацыі, якраз такі пра тое, што вы гаварылі, як гэта можаце адбывацца, праз артыкуляцыю пазіцый, ну, акцэнтуацыю сваіх пазіцый. Так сама гэта паказчык таго, наколькі вось гэтая супольнасць з першапачаткова з 5 арганізацый, так, зараз засталося 4, наколькі яна трывалая, наколькі яна дамоваздольная, наколькі людзі гатовыя ісці на кампрамісы, таму што, разумееце, можна гэта абкатываць, скажам, у умовах дэмакратыі, а можна гэта абкатываць таксама ў умовах аўтарытарнага рэжыма. І калі, не дай Бог, скажам, атрымаецца так, што перамаглі дэмакраты, а заўтра яны праявілі сваю неўстойлівасць, умоўна кажучы, то все, умовно кажучи, развалиться, ніякої демократичної будучині у той же самої Білорусі нема. Зараз ми фактично бачимо, що хто домовоздольний, хто не домовоздольний, хто, як кажуть, ставить своє власне амбіції вище за колективно прийняті рішення. І той, що був некий там, скажімо, у такий невеличкий землетрус внутрі праймеріс, зв'язаний з виходом, скажімо, двох чоловік, потім відвалилася одна структура. Але, не глядячи на це, ми показали, що ми далі все одно з'являємося устойлівими, готові надалі протягувати. Ми не ставимо когось одного, да, там, і ми не вибираємо лідера опозиції. Ми вибираємо оптимального кандидата, який згодний виконувати погоднення, які прописані у нас, і згодний так само виконувати агульну стратегію. Вот. Тому ми от шукаємо гэтага чалавека. Далейшыя сцэнары адносна таго, калі мы ставім на гэту асобу, там, удзел, неудзел, байкот і паўнавартаснае там галасаванне, мы таксама будзем разглядаць. Таму мы нічога не выключаем з таго, што можа быць. І в тым ліку у нас байкот при певних умовах прописаний у процедури. Інша справа, що ми ведаємо вашу позицію відносно того, що лепше нічого не робити, але меркуємо, що люди нам удячні за те, що там з Пінська, з Столбцов, там з городка ті Вітебська, що до їх приїхали політики, вони з ними порозмовляли, вони побачили, що відбуваються процеси, хай собі, і в авторитарній державі, і моцно обмежуваній аудиторії, але про їх ще нехто пам'ятують, їх так само чують, і вони лічуть себе, що вони так само впливають на цей процес.
Ну, от бачите, мені, от, до речі, саме слово, яке сподобалося в цьому довгім спічі, в якому можна було заблитатися, шоу. От люди ладять шоу. Одразу перед очима, ведаєте, такий от цирк бродячий.
Ну...
І отримлюється, от є там сілач, є там акробати, от бродячий проповідник, який був у складі цирка, не погодився там з тим, там, з нічим.
Ну, я скажу, щоб це підпитати увагу усіх, і сродків масової інформації, і людей, і там, і улади на те, що відбувається, і скандали, які зв'язані. Вони тільки сприяють тому, що про праймери люди говорять, улада говорить, навіть пул першого пишуть про это все. Бо
ну, яким... Это уже досягнение.
Нет, так досягнение. У любом випадку, да.
Ведаете это самое, что народу треба? Хлеба и видовищ. Вот шоу, видовище. Чем дренно?
Ну, ведаете, шоу мае іншие трохи мэты. Оно повинно быть цікавым, захапляльным, привабливать там и так далее. Зараз, ну... Вось Ігор каже, ми убачили. Убачили, хто дамоваздольний, хто не дамоваздольний. А я не убачив, наприклад. Я глядів на це, я все ж таки чоловік, який зацікавлений у політичному житті, я читаю, хоч і з гідою трохи на це все гляжу, але тим не менш я читаю і сачу за цим. Да? Так ось, хто більш дамоваздольний у даденому випадку? Ковалькова чи Сєвєрінець, чи Губаревич? Я б не сказав, що відавочний відказ на це питання. У шоу, ведаєте, завсюди сілачі тягають поли пустые гірі, показуючи там з гуми там великі, вони підіймають, да, борці, які там у цирку виступають, і всі їх бої, вони домовлені, да, відомо зарані, хто там переможе і так далі. Цирк – це цирк, шоу – це шоу. Політика – ну, з моєго пункту гледження, зараз, ну, після війни з з'явленням, після Другої світової війни, з з'явленням телебачення, у політиці занадто шмат шоу, і це веде, ну, до деградації.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Чэмпіянат Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе афіцыйна транслюецца ўжо ў 10 краінах. Як паведамляе трыбуна, раней правы набылі тэлеканалы з Украіны, Расіі, Сербіі, Ізраіля. Апошнім дамовіўся пра трансляцыі адзін з спартыўных каналаў Індыі. Беларускае першынство не было прыпынена за каранавіруса, таму ім цікавіцца ў розных краінах свету. Дагэтуль правы на яго трансляцыі замежныя вяшчальнікі не набывалі. 29 сакавіка ў Беларусі стартуе жаночы футбольны сезон. У матчы за суперкубак клуб «Мінск» прыме на сваім полі зорку БДУ. Пачатак а 14 гадзіні, уваход вольны. Дзяўчаты з «Мінска» ўжо 5 разоў выйгравалі суперкубак, у тым ліку і летась, а студэнкі толькі 3 разы. Амаль два десятки беларускіх футбольных спецыялістаў атрымалі трэнерскія ліцэнзіі ў ЄФА. Сярод іх вядома ў мінулым гульцы нацыянальнай зборнай Беларусі Віталій Радзівонаў, Дмітрый Мазалеўскі, Александр Паўлаў і Геннадзь Блізнюк. Аўстрыйскі легіянер салігорскага шахцёра Дарка Бодул абурыўся з местам свайго інтэрв'ю, якое з'явілася ў аўстрыйскім выданні «Кроненцейтунг». Там ён пракаментаваў сітуацыю з каранавірусам у Беларусі і непрыпыненым футбольным чэмпіянатам. Між іншым, Бодул сказаў, што беларусы не асабліва звяртаюць увагу на тое, што гаворыць пра каранавірусную інфекцыю кіраўнік дзяржавы. Цяпер жа, як паведамляе прэс-служба шахцёра, футбаліст сцвярджае, што публікацыі перакруцілі яго словы і нават нешта дадалі ад сябе. Са збору ў Кіславодску прыбыла першая група беларускіх лёгкаатлетаў. Усе 20 чалавек адчуваюць сябе добра, але яны трапілі на карантін. Наступная група спартсменаў вернецца з Расіі 31 сакавіка. Міністэрства спорту і турызму спрабуе вярнуць за межы на радзіму ўсіх беларускіх атлетаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Кожны з нас каля метро ці буйных гандлёвых цэнтраў бачыў людзей шыльдамі, якія збіраюць грошы ці то на лячэнне хворых дзяцей, ці то на ўласнае лячэнне. І думаю, што многія чыталі ў свой час гісторыю з Кіева, калі жанчына цэлымі днямі трымала на руках типа хворае дзіця, якое ўвесь час спала, і потым было такое тлумачэнне для асабліва даверлівых людзей, што мошэннікі ідуць нават на тое, каб там напаіць дзіця гарэлкай, так, ці дакачаць наркотыкамі, абы такім чынам зарабляць, бо гэта сапраўдны бізнес.
У Мінску даўно не відаць жанчын з дзецьмі на руках, хаця некалі яны стаялі таксама. Але людзей на інвалідных вазках, жанчын і мужчын з шыльдамі на лячэнне па-ранейшаму мноства. І, аказваецца, з імі змагаецца не толькі міліцыя, але і неабыякавыя грамадзяне. Адна з іх, Алена, выкрывае жабракоў мошэннікаў на сваім канале ў Ютуб. Наш корэспандэнт Міхась Ільін разбіраўся ў сітуацыі. Прывітанне, Міхась.
Прывітанне.
Адкуль ты даведаўся пра блог Алены, чаму яна стала займацца такой небяспечнай справай выкрываць мошэннікаў?
Ну, даведаўся, бо мне галоўны рэдактар даў гэту тэму, і мне прыйшлося з ёй разбірацца.
Ну што, разабраўся? Дык што, адкуль у Алены такая цікавасць?
Ну, я размаўляў з гэтай Аленай. Она, хоць яна і хавае сваю асобу, так бы мовіць, на ўсіх відэа, якія яна здымае, так бы мовіць, ад першага твару, то бок яе самой не відаць. І пачала на гэтым займацца ў 2017 годзе, калі звярнула ўвагу на адну жанчыну, якая там штодня і ад самага ранку да вечара стаяла недзе недалёка ад Нямігі. Вось, і нібыта з шыльдай пра анкалогію. І вось гэта Алена, якая, наколькі, она нейкі падрабязнасці не казала, але она мне сказала, што она добра ведае справу ўвогуле барацьбы з анкалогіяй, як я зразумеў, ці магчыма у неё сама была анкалогія, ці нехта з родных. І она, ну, просто сказала, што я ведаю гэту праблему, я разумела, што чалавек, які хворы на анкалогію, ён проста не можа штодня там па 12 гадзін стаяць. А той чалавек, ну там сапраўды там, як яна казала, еду з раніцы на працу, яна стаіць, еду ўвечары з працы, яна стаіць. То бок 12 гадзін чалавек, ну, не можа адстаяць. І таму яна пэўны момант вырашыла да гэтай жанчыны падысці, даведацца, што да як. Ну і гэта гісторыя скончылася тым, што да яе падбег нейкі мужчына, і там не, ледзьве не пабіў яе, неяк там, ну, прагнаў я, так бы мовіць. І вось пасля гэтага інцыдэнту яна вось все вось падобныя выпадкі вырашыла здымаць на відэа, каб пазбегнуць нейкіх вось збіцця і такіх інцыдэнтаў.
Окей, але які яна мае ад гэтага прафіт?
Прафіт, ну...
Ну, ось што яна хоча даказаць? Яна хоча дапамагчы праваахоўным органам, ну, у змаганні з мошэннікамі. Вось якая выгада для яе?
Ну, просто пачуццё справядлівасці і не хоча, каб людзі падманвалі іншых людзей і нехта на даверлівасці людзей нажываўся. Бо, як кажа, Алена, ну, яна ўжо некалькі год здымае гэты блог, здымае гэтых папрашаек, усіх іх ведае ў твар, яны ўсе ведаюць твар. Яна кажа, што ну, за гэтым сапраўды стаіць такі вельмі вялікі бізнес. То бок, там... Там ёсць нейкі, калі вы добра, калі памятаеце, у 18-м годзе асудзілі аднаго мужчыну з Магілёва, якому 24 гады, яго асудзілі акурат вось за тое, што ён арганізаваў вось такі бізнес. Правда, у нас няма там законадаўства за нейка за арганізацыю папрашайнічаства, яго асудзілі за як гэта за вымагальніцтва. Тому ён арганізаваў бізнес у Магілёві і ў Мінску, то бок на яго працавалі 9 папрашаек, і выніку, ну, пацярпелымі апынуліся акурат гэтыя папрашайкі, з якіх ён выбіваў грошы. Яго там асудзілі, здаецца, на 3 гады, калі я не памыляюся, трэба дакладніць. Вось. І гэтая Алена таксама была знаёмая, напрыклад, з тымі пацярпелымі у тым ліку. Вось.
Мне здаецца, што гэта вельмі актуальная праблема ўвогуле для Беларусі. Я памятаю, як улетку я сядзела ў кавярні, і да мяне падышоў хлопчык маленькі такі, пачаў там, ну, дайце грошы. Я нешта пашкадавала, я звычайна неяк так гляжу, там, ну, хто ёсць побач ці там, а што здарылася. Пашкадавала і дала грошы. А пасля, праз вось 5 хвілін літаральна, мы пабачылі вось мая сяброўка.
Гэтага хлопчыка п'яным?
Не. Сяброўка, якая сядзела насупраць мяне, яна пабачыла, як за мною стаіць гэты хлопчык, каля яго вялікі некі таксама хлопец, так, і ён у яго забірае гэтыя грошы. Вось проста такая была гісторыя. Мы спрабавалі дагнаць гэтых людзей, але ў нас не атрымалася.
Ну, так, што ты ж са хлопчыка, ўсё ж такі пачынаў тэму з таго, што ўсё ж такі вельмі шмат гэтых папрашаек, мне гэта просяць на нейкае лікаванне, у тым ліку лікаванне ад анкалогіі. І я ў гэтай жа Алены запытаўся, ну, адна з мэтаў майго матэрыяла было даведацца, атрымаць пэўныя лайфхакі, як адрозніць ось тых людзей, якія просяць сапраўды на лікаванне, нейкі праблемы ад гэтых махляроў. І ось мне Алена сказала такі лайфхак аб тым, што калі вы бачыце чалавека на вуліцы, які просіць на лікаванне, гэта 100% гэта махляр. Ну, я падумаў, ну, можа, такое меркаванне Алены, і таму я звярнуўся яшчэ да такой арганізацыі, якая называецца «Шанс». Гэта дабрачынны фонд, у які звяртаюцца бацькі на лікаванне дзяцей. Вось. І вось які цікавы каментар я даведаўся ад намесніцы дырэктара гэтага фонда. Давайте паслухаем.
В случае, если родители там начинали сбор средств и где-то информацию там размещали в соцсетях, либо открывали благотворительный счет и обращаются в фонд «Шансы», принято положительное решение, то однозначное тогда требование от фонда, чтобы не было параллельных сборов, которые тогда не будут прозрачными, не подконтрольными. Родители тогда закрывают свои благотворительные счета, в группах размещают только реквизиты фонда «Шанс», потому что только в этом ситуации мы можем гарантировать наш принцип прозрачности, отчетности и так далее. Что касается тех, которые самостоятельно люди на улицах собирают средства, то, как правило, наверное, 99,9, ну, допускаю, что, может быть, есть какой-то там 0,0 какой-то процент на улицах, которые стоят и средства собирают, что это не мошенники. В преимущественном большинстве это родители, которые, которым нужна помощь и которые самостоятельно проводят сбор средств, они также собирают на, ну, так скажем, цивилизованным способом, предлагая реквизиты помощи, открывая счета в банке, потому что они также подотчет на эти деньги. Угу. Вот поэтому те, кто наличными стоят на улицах и собирают, это, ну, практически 100% на это мошенники.
Ну, то бок, можна зрозуміти і ад супрацоўніцы шанса, што таксама яна сказала, што 100% тыя, хто просіць на лікаванне на вуліцы, гэта амаль 100% гэта таксама махляры.
Слухай, але з іншага боку, ну, часам жа ты ідзеш і проста сапраўды бачыш такую, ну, вельмі старую бабулю, якая ну, не можа быць, мне падаецца, там чальцом нейкай банды махляроў. Вот яна проста выйшла, падаецца, і сапраўды. А дарэчы, у мяне недавно была такая гісторыя, я тут па Валадарскага ехала, і раптам мне нехта пастукаў у машыну на светлафоры, я ўбачыла жанчыну, у яе было столькі адчаю на твары, і яна проста плакала, як зла, калі ласка, дапамажыце мне, чым можаце, я вас ніколі не забуду. І, ну, паколькі я не магла спыніцца ў тым месцы, ну, як бы выйсці ў машыне, з ёй паразмаўляць, я потым вельмі перажывала. Ну што, можа, сапраўды ў чалавека быў ужо такі адчай, таму што выглядала жанчына вельмі прыстойна, і, ну, мала што можа здарыцца. Вось я ўсё не магла сабе прабачыць гэты момант, але, ну, ёсць такі момант.
Не перажывай, Марыя, я аднойчы таксама гэтую самую, думаю, жанчыну сустрэла, я ёй дала грошы.
Ну так, Маша, я вас абодвух расшарую. Можа быць такое, што сапраўды за гэтымі людзьмі таксама стаяць іншыя людзі. Вось таксама мне Алена распавяла, і на яе відэа ў Ютубе можна сустрэць такога самага яскравага і каларытнага персанажа. Гэта такі стары дзядок Іван Петровіч. Яго, я упэўнены, ледзь не кожны мінчанін бачыў недзе ў метро ці ў падземных пераходах. Гэта такі стары кульгавы дзед з такой вялікай сівой барадой. Вось, і ён таксама там ледзь не штодня просіць там грошы, то яго там раней ён прасіў на таксама нейкую анкалогію лікавання, пазней у яго была там зламаная нага нібыта, пазней ён проста прасіў на тое, што нібыта ў яго няма грошаў, не хапу, ён, ну, такі адзінокі дзед без нейкіх родзічаў, і ў него проста не хапае пенсіі. І вось гэта Елена, ён герой шматлікіх відэа гэта Елены, і яна ў пэўны час звярнулася ў камітэт па соцзабеспячэнню, здаецца так. І там ёй далі адказ, што аказваецца, што дзед не такі адзінокі насамрэч. У яго ёсць двухпакаёвая кватэра сама, дзе ён жыве сам. У яго ёсць нармальная пенсія. Ён там ўвогуле не ма ніякіх запазычанасцяў па камуналцы, нічога. У яго ёсць двое працуючых дзяцей, і ў гэтым адказе таксама было такой цікавы момант, што ён не адмаўляе таго факт, што ён займаецца вапрашайніцтвам, але займаецца гэтым, каб забяспечваць свайго ўнука і ўнучку нібыта. Угу. Вось цікава, што ў гэтай Алены ёсць відэа, дзе яна здымала з пастарунку міліцыі, і акурат з гэтым дзедам, ну, за Іваном Петровічам прыйшоў ўнук, і там неяк спрабаваў разбірацца. Ну, і стала зразумела, што вось нібыта і ўнук таксама такі чалавек, там у паліто, так і, то есть, там не скажаш, што это нейкі там жабрак таксама ці штось такое. Ну, і там неяк з размовы, можна, ну, можаце паглядзець гэтае відэа на канале у Алены, і там стане зразумела, што там сапраўды вось гэты ўнук вось жыве за кошт свайго вось гэтага дзеда, які так пабіраецца, то бок. Ну, і дзед, у прынцыпе, не супраць гэтага, то бок ён там,
ну, хобі такое чалавека, ну, пенсія, што яшчэ рабіць, ну, праўда. Кожнага сваё, нехта едзе на лецішча, а нехта
хто там ходзіць у паліклініку штодня. Нехта, калі Алена запытаўся, які там, ну, ёсць грошы, з гэтага можна падняць, бо гэтых некаторых папрашаек ўсё ж такі прыцягваюць да адказнасці. У прыватнасці гэтага Івана Петровіча таксама неаднаразова прыцягвалі да адказнасці. То бок гэта артыкул 17.3 дробны крадзеж шляхам махлярства. То бок іх прыцягваюць, але не вельмі часта, таму што можам, напрыклад, ну, міліцыя таксама не вельмі ахвотна бярэцца за гэтай справы. Таксама ёсць каментар. Можам паслухаць каментар Алены з гэтай нагоды. Чаму вось, як міліцыя рэагуе, і вось.
Напісала ГУВД, што нет такой праблемы. Но напісалі, што разработалі, как в рамках действующего законодательства с использованием статьи 17.1 и 10.5 привлекать попрошаек к ответственности. Ну, вот они еще в 17 или 18 году это, как они разработали эти методички, и до сих пор большинство о них не знает. Вот. И до сих пор обращаются и говорят, что 10.5 – это мелкое очищение путем мошенничества. Например, так, человек стоит, помогите, умирает дочь онкологии, а у него вообще детей нет. Да? То есть, ну, по моему мнению, это мошенничество. По мнению милиционера, ну, бывает, ну, а все, как они говорят, кто как может, так и зарабатывает. Поэтому, как бы, вот теперь это настолько популярно, и едут в Минск, как они говорят, Минск же не голодающий, тут же, как бы, много рабочих людей, которые могут помочь. Зачем работать? Зачем работать на селе? Можно приехать в Минск и стать событием.
Сапраўды, шмат гэтых, як можна зразумець там з розных відэа, тое, што папрашайкі ізноў і зноў выходзяць на, ну, так мовіць, на сваю справу, іх не пужаюць гэтыя штрафы, якія яны атрымліваюць за гэта адміністрацыйнае парушэнне. Ну, стая зразумелым, што ўсё ж такі там стаяць такі даволі, ну, немалыя грошы. Вось я з Аленай размаўляў і казаў, ну, колькі там, напрыклад, можна зарабіць на гэтым. Яна вось размаўляла з адной з жанчынаў і па яе інфармацыі, што вось, напрыклад, жанчына, якая там, не ведаю, выглядае як бабулька, ці пераапранаецца як бабулька, яна там можа зарабіць ад 200 рублёў у дзень. То бок, а сумы максімальныя там, ну, это плюс бесконцасць.
Ясна, то бок, будзем ведаць, што рабіць, да? Так. На выпадок кризису. Ладно, дякую, великий Михась.
Дякую.
Гэта была программа Еўразум. Для вас працавалі Маша Калісникова
и Мария Вайтович. Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.